بخت سبب‌لارنی تشونیش. معلوم و مشهور مسیحی کالجنینگ برنچ باسکش طلبسی توم کنلارنینگ برده یکشنبه کنگی ایبادتدن سونگ منی توختاتیب دیدی. جماعتدا ایرکاک و آیالنینگ وظیفالاری نیمالاردن ایبارات ایکنلیگینی من تشونمای عموماً آدشیب قالدیم. نیمگه؟ سورادیم من. کالجیمیزدکی بعضی پروفسورلارنینگ تاکیدلاشیچه Худо эркек ва аёлларни тенг қилиб яратган ва жинсларнинг амалий фарқи бу афсона, уларни тан олиш эса муқаддас китобни соддалаштириш демакдир. Бошқа профессорларнинг ҳисоблашларича, муқаддас китоб турли жинсларнинг вакиллари тенг ҳуқуқли эканлиги тўғрисида гапирганлиги каби, уларнинг турли вазифаларини бажариш ҳақида ҳам айтган. Хўш-хўш, кулиб юбордим мен. Sizlar erkak va ayollarning o'zaro munosabatlar haqidagi bahsga kirishib ketishganga o'xshaysizlar. Men bu mavzu bilan 70-yillarning boshidayoq qiziqib qolgan edim. Oldiniga bu muammo Injil jamoatlarida qanday hal qilinishi meni qiziqtirdi. Ammo o'sha paytdan boshlab munozara yana ham qizigandan qizib ketdi va bu mavzuda juda ko'plab kitoblar, maqolalar paydo bo'ldi. Ha. Bu haqiqatdan ham juda muhim masala. Xo'p, endi men nima qilishim kerak? So'radi u. Bu sizni juda qiziqtiradimi? Albatta. Nima uchun? Chunki Xudo mendan nima kutayotganligini, erkak bo'lib men nima qilishim kerakligini bilishni istayman. Muqaddas kitob bu borada nima deyishini bilishni istayman. Yaxshi, Tom. Muqaddas kitob Xudoning kalomi nimani o'rgatishini bilishni xohlashingizni eshitishdan juda xursandman. Keling, birgalikda bu masalani tadqiq qilamiz. Xudo muqaddas kitob ta'limotiga asosan erkak va ayolni teng, ammo turlicha yaratgani to'g'risidagi maslakka qanday kelganimni sizlarga ko'rsatib beraman. Erkak va ayolning o'zaro munosabatlari haqidagi bahs bu abstrakt, bemaqsad yoki sof ilmiy bahs emas. U bevosita bizning insoniy tabiatimizga, biz u yoki bu jinsga tegishli ekanligimizni anglashga, xizmatdagi bizning imkoniyatlarimizga, bizning oilaviy hayotimizga va mahalliy jamoat hayotiga bog'liqdir. Bahs rostgo'ylik va haqiqat, dunyoviy ma'naviyatning masihiy tafakkuriga ta'siri, Xudo kalomini to'g'ri talqin qilish metodlari, jamoatni idora etish va Xudo kalomiga e'tiqod muammolarini ko'tarib chiqadi. Bu butun olam bo'ylab jamoatlarning ajralib ketishiga va denominatsiyalarga sabab bo'luvchi qizg'in, shiddatli bahs. Mening yosh birodarim anglab yetganiday, hech kim bu bahsdan qochib keta olmaydi. Qolaversa, hech kim bahsdan qochishga harakat ham qilmasligi kerak. Bu haqiqatdan ham muhim masala. Erkak va ayolning vazifasi haqidagi bahs puxta va ishonchli negizga qurilgan masihiy ta'limoti asoslarida tasdiqlanishga va fikr yuritishga da'vat etadi. Shunga o'xshash munozaralar jiddiy intilishi bor iymonlilarni yanada ischillik va qunt bilan Xudo kalomini o'rganishga undaydi. Men 18 yoshligimda Yahvening ikki guvohi mening ishonchimni tak tubigacha susaytirib yuborishdi. Ular Iso Masihning ilohiyligiga shubhalanishga meni majbur qilishdi. Ular menga shunday savollarni yog'dirib tashlashdiki, ularga javob qaytarishga men tayyor emas edim. Qolaversa, bunday savollarga mening tanishlarimdan hech biri javob bera olishmadi. Biroq ibodatim bu muammoga bag'ishlangan adabiyotni o'qishim, shuningdek, Xudo kalomini sidqidildan o'rganganim tufayli va muqaddas kitobga tayangan holda ularning savollariga javob bera oldim. Bu sinov mening e'tiqodda tasdiqlanishim bilan va yozuvni yanada chuqurroq o'rganishim bilan nihoyat topdi. Shubhasiz, erkak va ayollarning o'zaro munosabati va vazifasi haqidagi masala Iso Masihning ilohiyligi to'g'risidagi masala kabi salmoqli emas. Biroq bu ham muhim mavzu. Bu mavzu o'z ishonchimizni tadqiq qilishga va muqaddas kitob bu borada haqiqatdan nima deyishini tushunishga undaydi. Injil masihiylari erkak va ayolning vazifasi haqidagi bahsda odatda ikki nuqtai nazardan birini asos qilib olishadi. Birinchi nuqtai nazarga muvofiq erkak va ayollar bir-birini to'ldirib turadilar. Bu an'anaviy nuqtai nazar. Boshqa nuqtai nazar bu Injil feminislarining yoki jinslar tengligi tarafdorlarining nuqtai nazari. Ba'zida bu nuqtai nazarni muqaddas kitob feminizmi yoki egalitarizm deb atashadi. An'anaviy nuqtai nazarga amal qiladiganlarning ko'pchiligi o'z qarashlarini muqaddas kitob nuqtai nazari deb atashadi. Modomiki ikkala nuqtai nazarning tarafdorlari muqaddas kitob ta'limotiga amal qilishlarini ta'kidlashar ekan, men an'anaviy nuqtai nazar va Injil feminislarining nuqtai nazar deb atayman. Chunki ushbu masalani yechishda ikkita asosiy yondashuv farqlanadi.